ናይ ቅዱስ መንበር ዋና ጸሐፊ ብፁዕ ካርዲናል ፒየትሮ ፓሮሊን እቲ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ዝካየድ ዘሎ ናይ መላእ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ብፁዓን ጳጳሳት ፍሉይ ሳልሳይ ሲኖዶስ ብሓቂ ናይ ሕውነትን ነፃነትን ሃዋህው ዝዓሰሎን ሕጉስ ከም ዝኾነ እቲ ብዛዕባ ቤተሰብ ዝቲ ሲኖዶስ ናይ ቤተሰብ መንፈስ ዝዓሰሎ ኮይኑ ክትርኢ ብሓቂ ክንደይ ደስ የብል እንክብሉ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካየድዎ ቃለ ምልልስ ገሊፆም ብፍላይ እታ ኣብ ፀገምን ፀበባን ስደትን ኣብ ሃዋሁ ተስፋ ቁርፀትን እትርከብ ስድራ ቤት በይና ከምዘይኮነትን ቅርበት ኩላዊት ቤተ ክርስቲያንን ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትን ዘረጋግፅ ሲኖዶስ ከም ዝኾነን እቲ ዘጓንፍ ሽግር ኩሉ ዝፍታሕ ከም ዝኾነ ክትኣምንን ወንጌል ስድራ ቤት ኣዝዩ ኣገዳስን ብዛዕባ ስድራ ቤት ዝሓሊ ሃዋርያ ግብሮ ነልዎ እታ ስድራ ቤት ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኣን ኣቤታን ከም ዘሎ ናብ ዝብል እምነት ዘብፅሕ ክኸውንን ወንጌል ስድራ ቤት ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቤት እታ ስድራ ከም ዘሎ ዘረጋግፅ ማለት እዩ። ብፍላይ ድማ ኣብ ሱታፌ ቅዱስ ቁርባንን ምስጢረ ተኽሊልን ኢየሱስ ኣብ ጎድኒ መራዖትን ምስጢረ ተኽሊል ዝቕበሉ ኮይኑ ወትሩ ኣብ ሂወት ስድራ ቤት ዘሰኒ ከም ዝኾነን ኢየሱስ ኣብ ቤታ ከም ዘሎ እተኣመን ስድራ ሽግርን መከራን እውንን ተጋጠመ ካብ ቀቢፀ ተስፋ ፈተና ከም እተናገፍ ዘረጋግፅ ዘሎ ሲኖዶስን ምእንቲ እታ ኣብ ዓብዪ ሽግርን መከራን እትርከብ ስድራ ዝፅሊ ሲኖዶስ እውን ምዃኑ ገሊፆም ዘካይድዎ ቃለ ምልልስ ኣጠቓሊሎም